Ef engir hreyfir andmælum, það samþykkt. Og þá tekið fyrir níunda dagskrármálið, stefnumótun og framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum. Þingsályktunartillaga 127. mál á þingskjali 127. Fyrir umræða til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis, Hjálmar Bogi Hafliðason.
Já, herra forseti, ég fylgi hér hlaði tillögu til þingsályktunar stefnumótun og framtíðarskipulag náms. Að framhaldsskólastigi á Suðurnesjum flutningsmenn eru Silja Dögg Gunnarsdóttir, Páll Magnússon, Birgir Þórarinsson, Ásmundur Friðriksson, Ari Trausti Guðmundsson, Oddný G. Harðardóttir, Karl Gauti Hjaltason, Vilhjálmur Árnason og Smári McCarthy, háttvirtir þingmenn. Hér segir að Alþingi ályktar að fela mennta á menningamálaráðherra að skipa starfshóp stefnumótun náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum. Hópnum verði falið að kanna hvernig best megi fjölga námsplássum á svæðinu með hliðsjón af fólksfjölgun og fjölbreyttum menningarlegum bakgrunni íbúa og auka framboð námsleiða meðal annars á sviði tækni og nýsköpunar sem og að tryggja rekstur náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum til framtíðar. Hópurinn leggi einnig fram tillögu að framtíðar uppbyggingu Fjölbrautaskóla Suðurnesja og skoði í samvinnu við sveitarfélögin á Suðurnesjum hvort breyta þurfi staðsetningu hans með tilliti til stækkunar möguleika og aðgengis. Og að ráðherra kynni Alþingi niðurstöðu starfshópsins eigi síður en í júní 2020. Nú, fjölgun landsmanna undanfarin ár hefur verið hlutfastlega mest á Suðurnesjum og langtum fram meðal fólksfjölgun á landinu og það þarf að taka tillit til þess að við skipulagningu náms- og framhaldsskólastigi á svæðinu er hátt hlutfall vaktavinnu fólks og þar með Þar kemur inn í meðal annars Keflavíkurflugvöllur og þarna er tækifæri til þess einmitt að skoða það að breyta skólakerfinu þarna kannski einhver leiti og taka tillit til þess að grunnskóli geti þess að staði framundir átta kvöldlegi en byrja í seinna og svo framvegis þannig að þarna liggur fullt af tækifærum. Hér segir líka að menntunarstig fólks á svæðinu hefur hækkað sérstaklega kvenna og það er afar ánægjulegt. Markmið tillögunar er að styrkja stóði náms á framhaldsskólastigi á Suðurnesjum með tilliti til þarfa atvinnulífs á svæðinu, mikillar mannfjölgunar og fjölbreytts menningarlegs bakgrunns íbúa, móta þarf stefnum uppbyggingu Fjölbrautaskóla Suðurnesja og tryggja fjármögnun menntastofnana á svæðinu til framtíðar. Og þetta er, eins og áður segir, að verði liggi fyrir í júní 2020. Nú það er unnið mjög öflugt mennta starf á Suðurnesjum, leik- og grunnskóla, fjölbreyttskóla Suðurnesja, miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og Keilir, miðstöð vísinda fræða og atvinnlífs, þar sem spila náttúrulega saman hið opinbera og einkaðalar. Sérstaklega þarf að huga að hérna, samsetningu íbúana í þessu samfélagi og ég held að þurfum að huga sérstaklega fram eins og er aðeins komið inn á við greinagerð að námsefni hérna taki tillit til þess að það eru þarna mjög margir íbúar sem eru með íslensku sem annað tungumál og þarf þess vegna að huga stuðningi einstaklinga í námi sem eru með íslensku sem annað tungumál. Nú, það er lagt til að máli fara fyrir til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd og ég skil þetta eftir hér í höndum forseta.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og er umræðu lokið og til að hann gengur nú til síðar umræðu og allsherjar og menntamála nefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt.